Agora mesmo, ás 5:05, imos camiño de Vigo, que hai cousas interesantes que contar. Imos falar, por exemplo, da calidade do aire, que a todos nos interesa, a todos nos preocupa. O confinamento e a reducción de tráfico están a mellorar a calidade do aire nun 76%. Por certo, que hoxe tamén se anima aos cidadáns desde distintas organizacións e entidades a facer unha manifestación ás 10 da noite, nos balcóns, con sombras chinesas, para a saúde do planeta. Xosé Manuel Pérez, Vigo, moi boas tardes.
Hola Antón, ¿coñeces ese bello refrán de non hai mal que por ben non veña? Un dito sí. Que nestes tempos adoita sustituirse por ese outro lema de ton positivista que di convirtamos a crise en oportunidade. Pois custa buscar de aspectos positivos á pandemia do coronavirus, pero algún hai. Por exemplo, contribuiu a reducir os niveis de contaminación en todo o mundo. Nos imonos fixar no máis cercano, nos datos recollidos pola rede de estacións que miden a calidade do ar en Galicia. Eses datos reflicten un descenso a niveis mínimos do dióxido de nitróxeno en suspensión no ar nas cidades do noso país. E iso por qué? Pola reducción do tráfico. Juan Antonio Añel, boas tardes.
Boas tardes.
Juan é investigador no EFIS Lab na Universidade de Vigo, digo ben, EFIS Lab, non?
Sí, correcto.
Él pode axudarnos a interpretar o dato da caída abrupta durante o período de confinamento da porcentaxe de dióxido de nitróxeno no ar das nosas cidades. Antes de nada, o que lle vou pedir é que nos explique que efectos ten na nosa saúde a presenza elevada de dióxido de nitróxeno no ar que respiramos.
Bueno, o dióxido de nitróxeno é un contaminante bastante potente. Efectos na saúde ten na súa presencia continua, na súa exposición continua. Obviamente afecta o aparato respiratorio, o pode dar lugar a irritación, tamén, entre outras cousas, porque os contaminantes que temos nas cidades están bastante interrelacionados. O óxido de nitróxeno da lugar normalmente a ozono por as reaccións químicas que se producen no aire. Ozono é moi irritante nas vías respiratorias e, polo tanto, dá lugar a unha saúde respiratoria peor, que se afecta sobre todo as persoas que fan despois ademais outro tipo de cousas como bronquitis, alerxias, etc.
E a fonte desa contaminación son os automóviles, claramente, non?
Principalmente, todo o que ten que ver ca combustión de combustibles, combustibles fósiles, así como combustibles fósiles nas cidades, como non o principal contaminante, principal fonte a día de hoxe, e o transporte de coches, motores de combustión nas cidades, principalmente os de gasolina e os de diésel.
Nos últimos anos fixéronse moitos esforzos para reducir o nivel de contaminación xerado polos vehículos de motor. Hai coches máis eficientes, pero seguen contaminando. Diría vostede que se percorreu moito camiño ou cree que só se vai realizar avances decisivos, verdadeiros, cando se faga unha transición real a outro tipo de fontes de enerxía?
Dende isto tense falado moito dende o punto de vista das cidades. Claro, en entornos urbáns, como falábamos, a principal fonte de contaminación son os motores de combustión. Se ven, hai un certo xeito, un truco aí que falar de que nos últimos anos os motores son máis eficientes, contaminan menos, emiten menos gramos de dióxido de carbono, menos partículas por litro de combustible. Tamén é ben certo, está comprobado, que ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, o tipo de coches que mercamos son moito máis grandes e, polo tanto, emiten moito máis. Co cal, a consecuencia dos últimos anos é que probablemente non cambiou nada, posto que o que gañamos en eficiencia, por un lado, perdémolo a hora de comprar outro tipo de coches que non soíramos mercar e que contaminan moito máis. Do falar, sobre todo, está ben diagnosticado dos SUVs, o típico SUV.
Sí, estes coches grandes, os todoterreos, que consumen máis e contaminan máis.
Correcto, tiramos moito nos últimos anos a mercar ese tipo de coches, entón todo o que gañamos en eficiencia dos motores perdímolo por o propio consumo dos propios coches.
Entón, a eliminación da, ou a diminución real da contaminación nas cidades non se vai producir ata que realmente non cambiemos de modo de desplazamento, digámoslo así.
Sí, exactamente. Temos que ir cara a métodos de desplazamento moito máis ecolóxicos, utilizando, ainda que na situación que estamos actualmente, entón ya é difícil, moito máis transporte público, transporte que non emita en entorno urbano, isto fa falar de motores eléctricos, sobre todo a ter unha movilidade máis responsable. Estamos vendo estes días, en cantidad dos desplazamentos que facemos, podemos evitarlos en moitos casos, podemos fomentar máis o teletraballo. Un cambio, en certo xeito, totalmente de conciencia, de forma de hacer as cousas.
Temos claro que a principal fonte de contaminación do ar nas cidades son os coches, non a única, as outras son residuais, non? Sí.
En comparación, sí. Es decir, podemos ter transporte debido ás emisións de industrias de polígonos achegados ás grandes urbes, podemos ter outras cousas como as calefaccións, etcétera, pero en comparación coa mobilidade é unha cuestión menor. Estamos vendo a día de hoxe, collemos imaxes diarias de calquera urbe, pese a que seguimos facendo vida na casa perfectamente, o aire das cidades está moito máis limpo, vese moito máis claro, evidente tanto visualmente como nas medidas que realizamos de calidade do ar.
É evidente que os problemas de contaminación son moito máis agudos en grandes urbes como Madrid. Como cualificaría vostede a calidade do ar que respiramos nas cidades galegas?
Bueno, isto é un chugo a todo. A calidade do ar que temos nas cidades galegas é moi boa. Moi boa, hai obviamente diferenzas entre as cidades menos industrializadas e as máis industrializadas, tamén en función das diferencias orográficas. Non é o mesmo unha cidade que ten unha saída ao mar, como pode ser Vigo, como é unha cidade que se atopa nun val como Ourense. Tamén dentro das mesmas cidades hai moitas diferencias moitas veces, é dicir, non é o mismo, é moi distinta ata a metade, ou menos ou máis da metade, a diferencia, digamos, de contaminantes de monóxido de nitrógeno, de ozono, no centro de Vigo, que a mesma concentración que se pode atopar na illa de Toralla, por exemplo, algo que temos perfectamente medido na universidade. A calidade moi boa está nos límites legais, pero como estamos a ver tamén estes días, sempre pode ser mellor.
En tráfico, seguro que mellor. Juan Antonio Añel, profesor de Física Aplicada na Universidade de Vigo, grazas por ilustrarnos.
Nada, vos, boas tardes.